Sola saldiaren tartera pasako gara eta hasieran erran dugun bezala gaurkoan Iratxe Alvarez eta Jone Arruabarrenarekin mintzatuko gara. Dagoeneko telefonaren bertzaldean daude biak. Egunon, Jone?
Egunon.
Egunon. Egunon, Iratxe, zuri ere?
Egunon.
Egunon. Bueno, ba, ui, orain baina. Aipatu dugu ez gaurko sola saldian memoriaren ganako jarreraz edo eta, bueno, zehatzagoa gian memoriaren ganako desafekzioaz mintzatuko ginela aipatu genuen. Eta, bueno, ba, egin nahi nizuen lehenengo galdera da, ea, zer irakurketa egiten duzen, ba, bueno, jendarteak memoriarekiko daukan jarrera horren inguruan, ez? Jone, gaurkoan zukasi nahi baduzu?
Ba, nik uste dut memoria ulertu behar dugula kontzeptu kolektibo bat moduen, ez? Eta ez soilik subjetibitate konkretu batzun oroitzapenak moduen. Eta ustez gaur egun desafekzio handiz dagoela gaur egun gogi sartien, eta honek erantzuten dutela interes konkretu batzui.
ez dakit interes horietan zehaztu nahi duzun, edo aurrerago agian basakonduko dugun horretan?
Bai, igual aurrera.
Ederki, Iratxe, zuk hola gainetik ze irakurketa egiten duzu, bueno, jendarteak memoriarekiko daukan jarrera horren inguruan?
Bueno, nik ezagit zehazi Jonek esan duena, oza, Holanden edo ezen, ikusten desafekzio hori askotan ere, berak aipatu objetibitasun hori, eta nik uste dut desafekzio hori guztiz kontrakoagatik datorrela askotan, ez? Memoria netzako bentzat oso erlazio estua dauka gure bizipenekin eta gure emozioekin, askotan emozio horiek ere, bueno, gure emozioekin harreman nahiko zaila daukagu, eta iruditzen zaita askotan ere hortik etortzen dela, ba hori ez, desafekzio hori edo hortik etorri daitekela, ez? Eta historiaren hainbat pasartetan nik uste horrela bizi izan dugula ere, ez?
Zagit hori jo nahi patzen zonen, ezagit ze tresna errango zenuketan, ba, bueno, erabiltzen direla gaur egun lantzeko, eta ezagit, ba, bueno, hor ze iritzi duen horren inguruan zelbururekin egiten den, eta, bueno, irakurketa horretan gehiago sakondu nahi izan ezkero, ba, lasai aurrerare.
Nik uste dute gaur egun asko erabiltzen den tresna bat, eta, bueno, eraginkorrenetariko den tresna bat memoria transmititzeko izin aldala zinema, ez? Eta iratzek esan da moduen, nik uste dut oso garrantzitzu edizela emozioek memoria transmititzerako orduen, baina bai ikusten dut erabiltzen dela be bai emozioen kontzeptu hori askotan despolitizetako memoria, ez? Eta adibidez, nik uste dut oso ondo ikusten dela martxoak hiruen inguruen izan film horren inguruen pelikula moduen ona izen aldala, ez? Eta hor daukola trama bat eta daukola historia romantiko bat, baina horren atzien nik uste dut despolitizau dela bastante historio hori. Eta nik ustete honek erakusten dauela oso ondo lakuean panorama orokorra gaur egun eta zelan baleatzen dauela zen filmek apur bat kentzeko pisue gertakari jakin batzu.
Iratxe, zuk zetrez narrango zenuk erabiltzen direla gaur egun, ba hori memoria lantzeko edo, eta zein helburrekin
ba, erabiltzen. Bai, nik ados nago Jonek aipatutakoarekin, ez? Netzako ere zinema adibidez edo literatura artea orokorrean oso tresna erabilgarria da, baina ez dugu inolaz ere pentsatu behar artea espresatzeko modu horiek inolaz ere despolitizatutak daudenik, ez? Nik uste askotan saiatzen garela objektibitasun hori mantentzen eta nik uste ez dugula zertan mantendu behar ere, ez? Errelatua ere garrantzitsua da, kontakizun bakarra ez dago eta kontakizun guzti horiek ezagutzea garrantzitsua da memoria hori lantzeko eta Jonek aipatu du martxoak hiruko gertaldi horiek eta nik uste dut adibidez data honekin gertatzen zaiguna badela eta hori askotan ikusi dugu naiz eta dirudi urrun dagoen gertaera bat dela oso gertu daukagula oraindik ez eta lehen aipatutako emozio eta sentimendu horiek oraindik oso bizirik daudela eta zaila da askotan ere bizizutenek horren errelatoa egitea, ez? Eta nik uste dut horre ere badagoela badaola horre oztopo bat, edo nik ez dut uste berdin kontatuko denik gertaera hori hogei urte barru, edo hiru edo urte barru, ez?
Batzutan ere erraten da ez, iraganerekiko nostalgia horretan edo, ba bueno, batzuetan uste dugula iraganean bai askoz gehiago egiten zela edo, agian gaurkoan egiten ez den horretan ere, ba bueno, edukiko du helburu hori, ez? Horrek ez edukitzea guk esaten dugun, ba bueno, potentzialitate hori, ba agian badu zeo zer horren atzean eta hori ere irakurri beharko genuke. Bueno, pentsatuta genukan urrengo gidalerra da, ba bueno, memoriaren transmisioak, ba nolabait ere potentzialitate iraltzailea, ez? Eduki dezake larratunen bezala eta gizarteetan ba eragin nolabait ere, ez? Ezakiz horren adibiderik ikusten duzuen gaur egun edo bueno, agian historikoki esaten genuen bezala, ba igual adibide gehiago egon daitezken iratsezuk nahi baduzu oraingoan hasi.
Bueno, ikustu, oza, Lena, ni bai ikusten duala, potentzialitate hori daukala eta guztiz iraultzailea izan daitekela, baina nik uste momentu honetan ere, ba gaudela puntu batean, non Lena aipatu dut ere, nahi dugula, edo pentsatzen dugula, objektiboak izan behar garela, eta saiatzen garela, memoria hori lantzen eta berreskuratzen, pues hori, ez, objektibotasun horretatik, eta hori nik uste dut batetik ezinezkoa dela, ze gure posizionamendua ere bizitzan eta gure bizitzeko moduek eragina dute horretan, baina baita ere uste dut ez dela bat ere komenigarria, ez? Irautzaia izan daiteke, baina baita kontrakoa ere, ez?
Jonez, unuali ikusten duzu?
Nik uste dute iratzek azpimarratu dauen objetibotasun ideia hemen oso garrantzitsua dela. Ze danok dakigu nik uste objetibotasun ez dela existitzen eta gainera oinarte saldu oskoen objetibotasun hori izan dela gizonen objetibotasun bat zuria eta heterosexuala. Orduen nik uste dute kontutan hartu behar dugu zela bebai ertzetan dauzen identitate horrek eta kontuen hartu memoria kolektibo bat ez dela sortzen bakarrik figura jakin batzuk inez, eta izen idala alik eta anitzena.
Eta ezakit, uste duzen gaur egungo adibidez, zinemak edo musoietan, ba, funtzio hori betetzen denik edo, iratxe?
Bueno, ni ez naiz bat ere museo zalea, eta gira da badela hainbat museo, nezako askotan museoak bilakatzen direlako alako biltegietan, ez? Eta orain, bugan ditugun horren beste museoak hemen Euskal Herrian askotan badira, pues hori, ez? Pues oso dakitola nola saldu ere, ez? Pues irudikatzen dutela oso ongi gure sistema kapitalista eta hor badoka netzako askotan hori, ez? Ba, biltegi batean bilakatzen dira eta nik uste dut museoak ez direla biltegiak izan behar, baizik eta gauza kontatu behar dituztela eta askotan errelato hori landu egin behar da eta zinemarekin, bueno, lehen aipatu dugu ere gauza bera, ez? Osa, niretzako zinema edo artea orokorrean bai dela oso tresna garrantzitua memoria lantzeko, baina beti ere, ikusten dut, kritikoak izan behar garela jasotzen dugun guztiarekin, ez? Eta hori ere memoria lantzeko eta ulertzeko garrantzitua da, ez? Ez dana hartzea kontatzen diguten bezala.
Jone, zuk nola ikusten duzu, uste duzu hori, ba, gaur egun zinemek edo museok funtzio hori betetzen dutela hori ba, gizarteak eta jendartean eragite hori?
Ni ados nahi iratze bat, eta uste dute museoek bihurtu dietzela nahiko espazio elitista bat, eta emoten dago azkenien goi mailako ikasketak eduki behar zela horra joan eta benetan ulertzeko, ez? Eta nik uste dut bai hori apur bat interesago edala, azkenien museoek izen bierko ziren museo historikoek behintzat memoria transmititzeko lekuek eta modu demokratiko baten edo danoi heltzeinako modu baten, ez? Eta ez dut uste gaur egun funtzio hori betetzen dagoenik.
bueno, ba, denbora bukatzen ari zaigu, egia da, bat buelta eman genio zaiokela ba, memoriaren gai honi, bilduko diogu beste egun batean bada ere, ba, bueno, sakonago sartzeko, baina bueno, gaurkoan denbora akitu zaigu Iratxe Alvarez eta Jone Arrua Barrena, ba, mila esker gaurkoan hemen solasaldian egon izanagatik Alabedi Irratian. Egun ona izan dezazuen.
Zuei, mila esker.
Aio.
Aio.
Aio. Thank you.